Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Talibonga qarshi hujum natijasida jangarlar katta talofat ko'rib, strategik tomondan muhim hisoblangan Badaxshon viloyatidan haydalgan. O'tgan hafta Taliblar viloyat ma'muriy markazi Fayzobod atrofidagi Arganch-Xva tumanini egallab olib, Fayzobodni 10 tumandan uzib qo'ygan edi. Badaxshon Pokiston va Xitoy chegarasiga yaqin joylashgan. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Nasrat Rahimining aytishicha, Talibonga qarshi amaliyotda kamida 14 jangari yo'q qilingan, bir nechtasi yaralangan. Havo hujumlari natijasida jangarlar chekinishga majbur bo'lgan. Talibon harakati Arganch-Xvadan chiqib 1 kilometr naridagi hududga ko'chganini va tortib olingan harbiy texnikani o'sha yerga yetkazganini iddao qilmoqda. Dushmanning tumandagi shtabni harbiy amaliyot paytida tortib olib, bizga talofot yetkazgani haqidagi da'volari uydirma, deydi Talibon so'zlovchisi Zabihulla Mujohid. Harakat Afg'oniston hududining yarmidan ko'pini nazorat qilishini da'vo qiladi. Jangarlar bahor kelishi bilan ko'plab viloyatlarda harbiylarga hujumlarini kuchaytirgan. Talibon mart oyida yuzlab xavfsizlik xodimlarini o'ldirganini yoki yaralaganini aytadi. AQSh maxsus kuchlarining 2 jangchisi ham nobud bo'lgan. Afg'oniston rasmiylari Talibonning bahorgi harbiy kampaniyasi boshlanmasidan oldin armiya hujumga o'tganini aytib, ko'plab jangarlar yo'q qilinganini bildirmoqda. Jangarlar zo'ravonliklari natijasida o'tgan yili 3800 dan ziyod afg'onistonlik nobud bo'lgan. Bu so'nggi 10 yilda eng katta raqam. AQSh va Talibon vakillari shu oy muzokaralarning yangi davrasini o'tkazmoqchi. Jangarlar Qo'shma Shtatlardan askarlarni mamlakatdan olib chiqishni talab qilgan. Talibondan esa terrorchi guruhlarga Afg'onistondan turib Amerikaga qarshi xurujlarni uyushtirishga ijozat bermaslik so'ralmoqda. Talibon rasmiylari apreldagi uchrashuv kuni hali belgilanmaganini aytadi. Muloqot davomiy bo'lsagina muammoga yechim topish mumkin. Aks holda urush davom etadi, deydi ulardan biri. AQSh bosh muzokarachisi Zalmay Xalilzod Kobulda bo'lib, prezident Ashraf G'ani va afg'on muxolifatining ko'zga ko'ringan yetakchilari hamda fuqarolik jamiyati vakillari bilan ko'rishib, Talibon bilan bo'ladigan navbatdagi muloqot haqida gaplashdi. Uning aytishicha, Talibon hukumat bilan yuzma-yuz muzokaraga ko'nsa, muzokarachilar tarkibiga turli jabha vakillarini qo'shish kerak.
Vaqt azir asida ke jang xatm shava ma umidvorasam ke
delegatsiya tarkibini afg'onlarning o'zi hal qiladi, biroq unga ayollarni ham kiritish lozim, dedi Xalilzod. O'zbekiston hukumati Afg'oniston va Talibonga kelajakdagi muzokaralarga mezbon bo'lishga tayyor ekanini bildirgan. Afg'onistondagi muxolif guruhlar, fuqarolik jamiyati vakillari, yosh faollar va oqsoqollar Talibon bilan o'tgan yil noyabr oyida Moskvada uchrashgan edi. Biroq rasmiy Kobul o'sha muloqotni boykot qilib, unda qatnashmagan. Navbatdagi norasmiy muloqot aprel o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tkaziladi. Afg'oniston hukumati bu galgi jarayondagi ishtiroki xususida og'iz ochmagan hali. Prezident G'ani Talibon bilan muzokaraga tayyor, biroq jangarlar xorijiy qo'shinlar avval mamlakatni tark etsin deya shart qo'ygan. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.